ihmisten persoonaan vaikuttaa niin kuin kasvatusta ja perimää enemmän se, mikä on sun syntymäjärjestys kotona. Hyvin omaperäiset ihmiset, ihmiset, jotka muuttavat maailmaa, jotka ovat kapinallisia, hyvin luovia, omaehtoisia, originelleja, uudelleen määrittelevät jonkun toimialan pelisäännöt vaikka. He ovat hyvin tyypillisesti perheen myöhemmin syntyneitä lapsia. Ystävä. Tänään mä haluan pohtia muutosta ja sitä, miten ilman kapinallisia niin se kehitys hirttää kiinni. Että kun maailma on murroksessa, niin tarvitaan niitä aktivisteja. Joo. Ja mulla on kolme kummallista tulokulmaa siihen, milloin se aktivisti onnistuu työssään ja milloin se ei onnistu. Siitä lähdetään. Maailma. Se on muutoksen kourissa, mutta vähän jumissa. Siellä on tämmöisiä pattitilanteita. Ja jotta asiat voisivat edetä toivon mukaan myös parempaan, tällä hetkellä on paljon huolestuttavia juttuja käynnissä, mutta noin yleisesti ottaen, yli ajan on käynyt niin, että on päästy sit lopulta eteenpäin. Välissä on ollut ihan karmeita jaksoja, mutta se kokonaiskuva, iso tarina on se, että kivempää on tänään kuin joskus. Ja heikomman on helpompi hengittää kuin aikanaan. Mutta päästäksemme eteenpäin, me tarvitsemme kapinallisia. Ilman kapinallisia tämä kehitys hirttää kiinni. Näin se on. Ja se, mikä siis itsestään selvästi jälkikäteen tuntuu reilulta peliltä, on tietenkin tämän päivän etuoikeutetuistani riistoa. Joo. Eli on mä näitä vastustavia voimia. Sitä muutosta ja murrosta johtavat aktivistit. Ja aktivistien ei tarvitse saada esimerkiksi enemmistöä puolelleen, jotta muutos tapahtuu. Tai edes vaikkapa kolmasosaa väestöstä, jotta vääjäämätön alkaa rullata eteenpäin. Paljon aktivistit tarvitsevat populaa tuekseen. 3,5%. Se ei ole paljon. Se on aika monessa tutkimuksessa, jossa on tutkittu aktivistien onnistumista tai erilaisia tämmöisiä sosiaalisia muutoksia, on havaittu, että se etujoukko on pieni. Se on se 3,5%. Eikö jännää? On mun mielestä. Tämä muuten muistuttaa, ei ole sama asia, mutta yllättävän lähellä. 60-luvulla oli se Everett Rogers, joka puhui tästä innovaatioiden diffuusioteoriasta. Eli miten innovaatiot, miten keksinnöt leviävät väestössä. Ja siellä oli se Gaussin käyrää muistuttava jakauma, jossa todettiin, että on niitä pioneereja ja niitä, jos mä siinä muistan, että se oli muistaakseni 2,5%, ei siis 3,5%, mutta ensin oli se pioneerien porukka ja sitten tuli nämä varhaiset omaksujat. Se oli, no mä nyt sanon tässä 16, älä hirtämo, jos menee yli tai jää alle 100%, mutta 16 oli se varhaiset omaksujat ja ne katsoo silmäkovana, mitä tekee pioneerit, se 2,5%. No sitten, nämä luvut mut ei täsmää, mä kerron sen nyt jo, mutta sä tajut sen idean kohta. Ja sitten mä sanon, mikä se johtopäätös on tästä ja sitten miten se liittyy näihin aktivisteihin. Ja lopulta pääsemme hyvin mielenkiintoiseen psykopatologiaan, mikä yhdistää kapinallisia. Ainakin minä hämmästyin kovasti, kun tätä asiaa selvitteli. Mutta täytyy sanoa, että omassa maailmankuvassa tapahtui tämmöinen pieni keikaus. Osa jutuista oli tuttuja, ennustettavia, helppo järkeillä. Mutta osa oli semmoisia, että no jumalauta, tietenkin se on noin, mutta enpä tota ajatellut vielä eilen. No niin, Everett Rogers siis, pioneerit, ehkä 2,5%, varhaiset omaksujat, 16. Sitten tulee se varhainen enemmistö, 35. Sitten on myöhempi enemmistö, toiset 35. Ja loput, näin saadaan 100 täyteen. Ne on näitä perässä raahattavia. Ne on näitä jääriä. Ja yleinen virhe, kun koitetaan saada aikaa muutosta, on se, että koitetaan suunnata viestintää siihen porukkaan, joka yhdistyy, siis on varhainen enemmistö ja myöhempi enemmistö, yhteensä 70%. Älä käytä paukkuja siihen porukkaan ensivaiheessa. On pakko mennä sen, että ensin pioneerit, sitten varhaiset omaksujat, sitten vasta varhainen enemmistö ja loppuvarhainen, eikö ne myöhempi enemmistö. Ja perässä raahattavat osa niistä ei pääse koskaan mukaan. On yleinen virhe, että muutosta koitetaan saada aikaiseksi semmoisella tavalla, että ajatellaan, että se on tehokkaampaa puhua sille enemmistölle ensin. Ei kuule ole. Mä olen tehnyt tämän virheen ties kuinka monta kertaa. Aina mennyt päin helvettiä. Olen maksanut siitä katkerasti. Se on maksanut mulle ihmissuhteita. Tietenkin hulvattoman määrän rahaa, mainetta, mahdollisuuksia, ties vaikka mitä. Mä oon niin kärsimätön. Mä en halua operoida pienen porukan kanssa ensin ja sitten vähän isomman, mutta edelleen selvän vähemmistön. Ja sitten vasta se ensimmäinen kolmannes tämä, no, varhainen enemmistö ja niin poispäin. Mutta se ei onnistu ilman tätä. Mä yritän kertoa tämän mun tarinan tämmöisen, no, tämä on pitkä kaari. Jarin kokemuksessa mennään semmoiseen vaiheeseen, jossa mä koin, että minä synnyin psykologisesti. Eli olin vaihto-oppilas tuolla New Hampshireissa, Jaffrey-nimisessä pikkukaupungissa. Siellä oli semmoinen tiigerin perhe, ja erityisesti sen tiigerin perheen isä Mark Tiger. Se oli juutalainen perhe. Äiti Judith oli käännynnäinen, isä oli tämmöinen... Miksikä niitä kutsutaan? No, originelli juutalainen. Ja hän opetti minua tällaisten henkilöhahmojen syvyyspsykologisten tarinoiden kautta. Se oli ihan käsittämättömän arvokasta mulle. Juutalaiset käy Jumalan palveluksessa perjantaisin ja vaikka he monen kertaa sanoivat, että mulla ei ole mitään velvoitetta ajaa ensin 50 minuuttia autossa sinne, olisiko ollut Manchester-niminen kaupunki, mihin mentiin, sinne synagogaan ja sitten se iso osa siitä Jumalan palveluksesta, siellä oli nämä toimitukset oli jiddishiksi tai hebreaksi. En mä siitä mitään ymmärtänyt. Jotkut sanat kävi tutuiksi. Mutta mä lähdin aina sille keikalle perjantaina, vaikka olisi voinut pitää hauskaa nuorison kanssa. Ja se oli sen takia, että se rabbi opetti aina tämmöisiä ihan mahtavia tarinoita. Siis otti jonkun hahmo sieltä heidän torrastaan ja sitten rakensi sille hahmolle tämmöisen syvyyspsykologisen kasvukertomuksen. Se oli herkkua. Ja niin teki tämä Mark Tigerkin. Joo. Hän soitti mulle biisejä. Mä oon itse sitten käyttänyt myöhemmin sitä eteenpäin. Uudet uhrit ja uudet biisit, mutta sama systeemi, että soitan jonkun musiikkikappaleen ja sitten jutellaan sen taustoista tai tekijästä. Ensin hän, mä muistan tämmöisen, ja tämä kaari tulee tästä, ensin hän soitti semmoisen kaverin kuin Paul Robeson. Paul Robeson. Se on musta mies, valtava hieno basso, taisi olla bariton, semmoinen jylisevä basso. Ja lauloi tämmöisiä negrospirituaaleja, tämmöisiä orjien hengellisiä lauluja. Ja sitten tämän Paul Robesonin tarina oli erityinen. Hän oli urheilija, hän oli näyttelijä, laulaja ja paljon muutakin. Oli kolmas musta mies, joka ylipäänsä pääsi Rutgersin yliopistoon, mutta aikana oli ainoa siis musta opiskelija. Jatko sieltä Kolumbian, opiskeli lakitiedettä, Kun valmistui 1920, niin sai siis duunin asianajotoimistosta. Aika edistyksen asianajotoimisto siihen aikaan. Mutta kävi niin, että siellä oli sihteeri, joka kieltäytyi tämän lainoppinen Paul Robesonin sanelusta. Eli kun oli tapana, ja voi olla, että on vieläkin, ei ehkä enää, mutta siihen aikaan oli tapana, että nämä erittäin korkeapalkkaiset pitkälle opiskelleet lainoppineet, varmaan siihen aikaan se termi olisi ollut myös korrektisti lakimies, kun niitä lakinaisia tainnut olla paljon, niin he sanelivat kirjeitä ja kirjelmiä ja puolustuksen puheenvuoroja, ties vaikka mitä, sanelivat siis sihteereille, mutta kun tässä oli valkoinen sihteeri ja sitten niin kuin mainittu, niin Paul Robeson oli musta, niin ei käynyt. Tämä sitten irtisanoutui ja Mark Tiger kertoi mulle, että se mikä olennaista on se, että tämä Robeson oli kommunisti. Okei. Muuten jos vaikka googlaatte Paul Robeson, niin on saanut jonkun Lenin palkinnon. Siis puolusti Joseph Stalinia. Tiedän, miten se onnistuu, mutta on onnistunut. Ei tarvitse olla venäläinen puolustaakseen Joseph Stalinia. Riittää, että olet amerikkalainen kommunisti. Mä kyllä tajuan, hänestä tuli siis ihmisoikeustaistelija. Tämä tarina vie meidät toiseen urheilijaan, joka niin ikään on ollut näyttelijä, mutta hän on ollut, tämä Robesonin laji oli siis Amerikan jalkapallo, mutta tämä toinen urheilija on taas Jackie Robinson. Tämä on vähän hämäävää, kun nämä nimet on vähän toisiaan. Ja ensimmäinen sinne Major League Baseball-liigaan päässyt musta urheilija, oli myös ensimmäinen Rookie of the Year, oli ensimmäinen musta urheilija, josta tuli siis baseballin MVP, Most Valuable Player. Voitti lopulta tämän Brooklyn Dodgers joukkueensa kanssa, voitti sen mestaruudenkin, muistaakseni 55. MVP-palkinto tuli 49, eli viime vuosisadalla tietenkin. Ja mä pyydän anteeksi, että näissä kehystyksissä menee aina hetki. Mutta on tämän arvosta. Ja jos ei ole, niin sä oot lopettanut katselua ja ajat sitten, tai kuuntelu. Mitä ikinä teetkään nyt sitten tämän kanssa. Tämä Jackie Robinson oli kärkkyjä. Kärkkyminen, niin kuin meidän pesäpallossa, niin myös siis Yhdysvalloissa baseball. Kärkkyminenhän tarkoittaa siis sitä, että pallo on vaikkapa sen niin kuin ulkopelivuorossa olevan, sisäpelivuorossa olevan joukkueen hallussa, mutta sitten sä katsot, että ne tekee jotain, ne syöttää tai heittelee palloa siis pesältä toiselle tai mitä tekevätkin, niin se kärkkyy ja katsoo, että nyt on tilaisuus varastaa pesältä seuraavalle. Eikö niin? Se on kärkkymistä. Ja se kärkkyminen sieltä kolmospesältä kotipesälle on erityisen riskialtista puuhaa. Siis sen onnistumistodennäköisyys on vain 3%. Se johtuu osittain siitä, että juoksija joutuu juoksemaan 27 metriä ja sitten se polttoetäisyys on vain 18 metriä sille pallolle. Ja, eli pallo menee muutenkin nopeampaa kuin juoksija ja sitten on lyhyempi matka heittää ja se on tarkempaa ja niin poispäin. Ja tämä Jackie Robinson oli aivan legendaarinen siitä, että vaikka Se on vaarallista, siinä on nelinkertainen riski loukkaantua ja se ei läheskään aina onnistu. Mulla on tämmöinen pieni tilasto tässä. Historian paras kärkkyjä Ricky Henderson on kärkkynyt onnistuneesti 4000 kertaa, mutta vain yksi on semmoinen, että tullaan kotipesälle ja saadaan siellä juoksu. Ja sitten toiseksi paras on Lou Brook, joka on onnistuneesti kärkkynyt 938 kertaa. Mutta nolla kotipesäkärkkymistä. Mutta tämä Jackie Robinson 19 kertaa. Vielä silloin, kun hän oli 36-vuotias ja häntä kutsuttiin vanhaksi, harmaaksi, lihavaksi mieheksi, hän aikaan sai omalle joukkueelle valtavan psykologisen nosteen, kun hän tavallaan ilmaiseksi juoksi sen juoksun sieltä, ilman että joku löi kunnarin tai löi pallon siltä vaan, että eivät ehtineet. No niin. Mihin me tähtää? Sulla on oikeus tietää. Jonkun mielestä sulla olisi ollut oikeus tietää jo 10 minuuttia sitten, mutta ei ole. Tiedätkö, joskus tärkeät ajatukset vaatii semmoista pitkää prologia, semmoista venyttämistä. Mulla on syy tähän valmisteluun. Nyt mä kerron sen. Kuten tämä Paul Robeson, myös Jackie Robinson oli toki rohkea kentällä, mutta varsinaisen rohkeuden hän ilmasi tämmöisenä ihmisoikeustaistelijana. Vuosia ennen, muistaakseni vuonna 1944, kauan ennen sitä Rosa Parksia, niin hän istui valkoisen miehen paikalla bussissa. Ja hän on mennyt vessaan, vaikka musta mies ei saisi mennä siis tuolettiin, koska se on varattu vain valkoisille. Ja sitten on tullut poliisi. Ja hänelle oli niin kuin tärkeää, paitsi urheilussa, niin hänelle oli tärkeää tämmöisessä niin kuin kansalaiskäyttäytymisessä uhmata riski. Siis hän oli riskinottohaluinen. Uhmata sääntöjä. Ja miksi? Ihan hämmästyttävä juttu. Tiedätkö, ihmisten persoonaan, tämä on vähän paksua tekstiä, mutta mulla on hyvät todisteet, vaikuttaa niin kuin kasvatusta ja perimää enemmän se, mikä on sun syntymäjärjestys kotona. Jep. Tämän pitkän alustuksen pointti on se, että Robeson oli kolmas lapsi. Tämä Robinson, tämä baseball-pelaaja, oli kuopus, muistaakseni 5-lapsisessa perheessä. Isoveli voitti olympiahopeaa 200 metrin juoksussa. Ja pointti on se, että on tämmöinen löydös, mitä minä en osannut ajatella, mutta nämä hyvin omaperäiset ihmiset, jotka muuttavat maailmaa, jotka ovat kapinallisia, hyvin luovia, omaehtoisia, originelleja, uudelleen määrittelevät jonkun toimialan pelisäännöt vaikka, he ovat hyvin tyypillisesti perheen myöhemmin syntyneitä lapsia. Mä käyn sen kohta läpi. Se on totta, että esikoiset menestyvät paremmin, usein, siis todennäköisemmin. Ja esikoisilla on parempi aloituspalkka ja esikoiset tyypillisesti pärjäävät akateemisesti paremmin. Ja esikoisilla on etuja, käyn sen kohta läpi. Mutta nämä kuopukset muuttaa maailmaa. Nämä kapinalliset on tyypillisesti joko myöhemmin syntyneitä, eivät välttämättä viimeisenä syntyneitä, tai sitten kuopukselle viimeisenä syntyneitä. Frank Soloway ja Richard Zweigenhaft. Kuopuksilla baseballissa 10,6-kertainen kärkkymisalttius. Iso ero. Syntymäjärjestys vaikuttaa, mutta myös politiikassa ja tieteessä. Tämä Frank Soloway, hän on psykologi, on tehnyt paljon tutkimusta, sanoi, että syntymäjärjestys vaikuttaa sosiaaliseen ja älylliseen kehitykseen. Keräsi 100 tieteen historioitsijaa, siis semmoisia historian tutkijoita, jotka tuntee tieteen historiaa. Sitten tutkittiin 4000 tieteen tekijää ja havaittiin, että perheen nuorimmat yli 3-kertaisella todennäköisyydellä puolsivat Newtonia tai Einsteinia silloin, kun niitä ajatuksia vielä pidettiin radikaaleina. Eli mä luettelen kohta lisää näitä, mutta esikoiset halusivat ylläpitää status quota, niin kuin pitää maailmaa ennallaan, ja sitten nämä myöhemmin syntyneet, ja syyki paljastuu kohta, ovat alttiimpia sille, että he ovat uteliaita, avoimia, omaperäisiä. Okei, Kopernikuksen suhteen ne myöhemmin syntyneet 5,4-kertaisella todennäköisyydellä olivat Kopernikuksen, eli siis hän on se tyyppi, joka vaihtoi auringon ja maapallon paikkaa, tai siis maapallon ja auringon paikkaa meidän aurinkokunnassa. Mutta sitten kun tuli myöhemmin Kopernikuksen jälkeen, tuli Galileo, niin sitten kävi niin, että esikoisetkin pääsivät mukaan. Esikoiset on muuten tieteen historiassa tyypillisesti puoli vuosisataa jälkijunassa, koska heillä on taipumus ylläpitää semmoisia, no me kutsumme sitä vanhakantaiseksi, mutta heille se on niin kuin status quo, se on se vallitseva maailmantila. Silloin kun 1700-1859, kun se evoluutioteoria ennen Darwinin läpilyöntiä alkoi saada valtaa, alkoi saada huomiota, niitä oli muitakin tämmöisiä evoluutioteoreetikkoja, niin esikoisista vain 903 uskoi evoluutioteorian, eli eikö niin, alle 9% ennen Darwinia. Mutta nämä, jotka perheeseen olivat syntyneet myöhemmin, niin se luku oli 56/117. Älä kysy, miksi se kantaluku muuttuu, mutta... Ai niin, mistä tämä on peräisin? Tämä on siis Adam Grantin kirjasta Originals, johon mä nyt tukeudun. Siellä on riemastuttava, siis se on täynnä tämmöistä tieteellisen tutkimuksen herkkuaineistoa. Tutki siis, Originals-kirja kertoo näistä hyvin luovista, vähän kapinallisista ihmisistä ja mikä sitä selittää. Ja tässä vaiheessa hän pohtii sitä syntymäjärjestystä, mutta tietenkin hän sitten referoi näitä tutkimuksia. Joo, mutta 16 vuotta sen jälkeen, kun ne Darwinin evoluutioteoria oli julkaistu ja siitä oli käytössä valtava keskustelu, niin se myöhemmin syntyneiden ero 9,6-kertainen, niin se oli pudonnut jo 4,6. Se oli muuten 9,7, niin se oli pudonnut 4,6. Eli kun se tieteellinen tunnustus on tosiasia, niin esikoiset hyppää kelkkaa vähän myöhässä, mutta niin poispäin. Ja nyt on saatu selville, että mitä tulee vaikkapa tieteellisten läpimurtojen, niistä tulee yleistä tietoa, ne hyväksytään, niin syntymäjärjestys on paljon ikää merkittävämpi. Kuuntele sitä. 80-vuotias myöhemmin syntynyt on yhtä avoin evoluutioteorialle kuin 25-vuotias esikoinen. Tämä on siis sitä aikaa, kun se ei ollut vielä niin kuin valtavirtaa. 80-vuotias on yhtä avoin tälle uudelle teorialle kuin 25-vuotias esikoinen. Ja on jopa sellainen teoria, että koska näitä myöhemmin syntyneitä on tietenkin paljon enemmän kuin esikoisia, niin se itsessään selittää sen, miksi ihmiskunnan tietämys kasvaa, että me emme jämähdä lopullisesti. Noniin. Minua tämmöistä viehättää ihan älyttömästi. On tutkittu 31 vallankumousta, niin myöhemmin syntyneet kaksi kertaa todennäköisemmin on aktiivisia siinä vallankumouksessa kuin esikoiset. Esikoiset vähän niin kuin miettii, että kuinka tässä käy ja mitähän isä sanoo. miksi näin muuten on? Yksi parhaista selityksistä on tullut siis Sigmund Freudin aikalaiselta Alfred Adlerilta. Freud oli valtavan kiinnostunut ihmisen siis seksuaalivietteen tukahduttamisesta ja Freudin huomio meni aika paljon siis siihen, että mikä on lapsen suhde vanhempiinsa. Mutta Adler oli kiinnostunut vallasta ja Adler päätteli aivan oikein, että joo, suhde vanhempiin on tärkeä, mutta niin on myöskin suhde sisaruksi. Ja sitten kun se esikoinen, sehän syntyy vanhempien maailmaan. Aluksi esikoinen saa kaiken huomioon vanhemmilta. Esikoinen tyypillisesti samaistuu, nehän on pikkuvanhoja, eikö niin? Ja ne on usein semmoisia niin kuin tienavaajia ja toden totta menestyvät elämässä keskimäärin todennäköisemmin. Ja alku on helpompaa kuin kuopuksilla, jotka kulkee omia polkuja ja etsivät omia teitään. Ja... Nyt, okei, nykyisin syntyvyys on aika pieni, se on se 1,3 Suomessa, mutta jos ajattelet vaikka semmoista perhettä, johon syntyy 4 lasta, tai ennen saattoi syntyä 7 ja niin poispäin, ja se on aika tavallistakin. Mutta odotetaan nyt 4 lasta, niin sillä kuopuksella on 3 vanhempaa sisarusta, ja vanhempien energia ja kiinnostus kasvattaa sitä kuopusta samalla intohimolla kuin omaa esikoistaan, niin on vähäisempi. Se kuoppus saa vähemmän huomiota niiltä vanhemmilta, joilla on niin kuin valta sanella, mitä pitää tehdä. Ja sitten se kuopus kattelee sitä statusdynamiikkaa, valtadynamiikkaa, ja se miettii, että ei helvetti, että en mä halua olla niin kuin tuo esikoinen. Toihan niin kuin, toihan laimenee silmissä toi tyyppi. Sehän on niin kuin vanhempiensa jatke. Et mä oon oma ihminen. Joo. On totta, että esikoiset voittaa enemmän Nobel-palkintoja ja pärjää paremmin työelämässä. Ja tämmöiset hyvin pitkälle koulutut akateemikot on 2,3 kertaa todennäköisemmin esikoisia. Mutta esikoiset vahvistaa vallitsevia olosuhteita siinä, missä kuopukset pyrkii haastamaan niitä. Ja sitten semmoinen lause, mitä mä joudun siis, nykyisin on tämä ChatGPT, niin kato, tässä esimerkiksi tässä Adam Grantin kirjassa Originals, niin siellä on semmoisia ihmeellisyyksiä, siis siellä on, kaikki numerot ei täsmää, ja siellä on semmoisia, mitkä on mun mielestä virheitä, niin sitten mä tsekkaan sieltä tekoälyltä, että mitä mieltä se on, ja sitten se auttaa mua eteenpäin, ja sitten mä huomaan, että ei se Googlekaan menettänyt kaikkea tehoa vielä, kun on lähdekriittinen, niin mun intuitio sanoi, että ei ole totta, mutta mä oon väärässä. Perheiden välillä on pienemmät eroavuudet kuin perheiden sisällä. Et jos oletus on, että no tietenkin tämä edellyttää vähän isompaa yhteiskuntaa ja suuri lapsisempaa yhteiskuntaa kuin meillä Suomessa, mutta tämä perusväite, että perheiden välillä on pienemmät eroavuudet kuin perheiden sisällä, niin kyllä mä sitten, kun mä sitä kattelin, niin se taitaa olla totta. Se syntymäjärjestys on aika ratkaiseva. Muutama tämmöinen kenties kuumottava ajatus ja sitten siihen pieni helpotus. Frank Dumont, psykologi, toteaa, että esikoistytöt ovat keskimäärin maskuliinisempia kuin pikkuveljensä. Näillä esikoistytöillä on enemmän taipumusta alfa-orosmaiseen käytökseen. Johtuen juuri siitä, että esikoiset samaistuvat vanhempiinsa ja heidän valtaansa. Ja no kyllä te tiedät, sinä tiedät ja mäkin tiedän, että on vaan niin, että aika monessa kulttuurissa esimerkiksi ennen aikaa tilukset peri esikoinen. Se esikoinen on vähän tämmöinen niin kuin siunattu. Et silloin etuuksia, mitä muilla ei ole. Muut joutuvat lähteä maailmalle. Esikoinen sai tilan. Et ole välttämättä tätä kuullut, ainakaan mä en ennen kuin mä tämän aineiston kävin läpi, ja nyt jos haluat pahastua tästä, niin siitä vaan. Mutta syytä Adam Granttia, loistava psykologi, olen tavannut henkilökohtaisesti, syönyt lounastakin hänen kanssaan, ja tunnen itseni erityiseksi tämän takia. Mitä enemmän vanhempia veljiä miehellä on, sitä todennäköisemmin hänestä tulee homoseksuaali. No se ei johdu mistään mallista, vaan se johtuu siitä, että siis oikeasti näin tässä lukee, että jokainen vanhempi veli lisää todennäköisyyttä miehen homoseksuaalisuudelle 33%. Ja kyllä se sen tajuut, että ei niitä voi ynnätä 33, jos sulla on vaikkapa kolme vanhempaa veljeä. Ei se niin mene, että sä oot 100% varmuudella, jos sä oot neljäs veli, niin sä oot 100% varmuudella homoseksuaali. Kun se kantaluku on hyvin pieni, se, no hyvin ja hyvin, mutta se on siis, me puhutaan, no tästä saa riidaa aikaiseksi, mutta mä nyt sanon tässä, että se a priori todennäköisyys on vaikka vähän alle 10%, niin sitten siihen 30%, niin sehän on vaan niin kuin se, eikö niin, 3% lisää. Ja mistä tämä johtuu? Ja liittyykö tämä mihinkään? En minä tiedä. Mutta sanon tämän. Se kuulema liittyy äidin istukka erittää jotain siis testosteronia torjuvaa. Siis äiti vastustaa sitä kohdussa kasvavaa pikkupoikaa sen testoja ja tästä sitten kuulema seuraa, se istukan hormonitoiminta seuraa, että kun niitä veljiä on ollut aikaisemmin, en pysty selittämään, mutta ehkä siellä on joku, joka tuntee asiaa tai haluaa ottaa oikeasti selvää. Kohta mennään helpompiin aiheisiin. 1/7 homoseksuaalista voi ajatella omaa homoseksuaalisuuttaan seuraukseksi veljistään. Onko täällä joku arvo tämmöisellä väitteellä? En minä tiedä. Kun on tutkittu tämä sama Salway tutki koomikoita, niin ne on aivan hulvattomalla todennäköisyydellä perheen myöhempiä lapsia. Tämä Comedy Centralin etenkin listauksen vuonna 2004 omaperäisimmistä koomikoista ja sitten se todennäköisyys sille, että niin moni näistä koomikoista olisi kuopuksia, niin se on 2 per 1 miljoona. En ymmärtänyt sitä, miten se laskettiin, mutta tähän ne päätyi. Ja mä en sotke sun päätä kertomalla näitä kantalukuja, ne oli musta outoja. Mutta sitten siinä lueteltiin, että okei, Stephen Colbert oli perheen 11 nuorin ja Louis C.K. oli, hänellä on 3 vanhempaa sisarusta. Useimmin ne vanhemmat on, siis se koomikko on mustalammas. Ja vanhemmat on vanhemmat sisarukset kunniallisissa ammateissa. No niin. Mel Brooks, Jim Gaffigan. Tämä toistuu. On semmoinen tutkimus, jossa pohditaan siis ei-juutalaisia ihmisiä, jotka joko seurasivat sivusta, kun juutalaisia vietiin sinne holokaustin uhreiksi, teurastettavaksi, tai sitten pelastivat. Eli mikä erottaa siis ei-juutalaiset sivusta seuraajat, jotka katsoo päältä, kun pahuus tapahtuu, tai sitten pelastaa. No nyt näiden tutkijoiden nimi on siis Samuel ja Pearl Oliner. Oliner. Joo. Ainoa löydetty ero. Tapa, jolla vanhemmat olivat nuhdelleet heitä huonosta käytöksestä tai antaneet kehuja hyvästä käytöksestä. Eli miten lapselle on annettu palautetta siitä, että joku menee oikein, ja erityisesti miten lasta on ojennettu silloin, kun lapsi ei vaikkapa 2-vuotiaana tai 5-vuotiaana vielä osaa. Väitetysti on tutkittu, kuulostaa hurjalta, että lapsi saa vanhemmiltaan ohjausta, siis eräänlaista kurinpitoa, eräänlaista siis niin kuin, no, ohjausta. Lapsen käytökseen puututaan 2-10-vuotiaana, niin sitä ohjausta tulee 6-9 minuutin välein siinä aikana, kun se lapsi on vähän niin kuin herellä. Eli se tarkoittaa sitä, että tulee 15 000 kurinpalautusta vuodessa. No mut joo, ihan pieni lapsi, niin kun se oppii kävelemään ja laittaa kaikkea suuhunsa, ja niin kyllä se päälle katsomista tarvitsee. Aika paljolta kuulostaa, että vuodessa 15 000 kertaa puututaan lapsen tekemisiin, mutta nyt sitten se, miten annetaan tätä eräänlaista lapsen, siis miten sitä kasvatetaan, miten sitä opetetaan elämään ihmiseksi ja turvallisesti ja niin poispäin. Niin siellä on 2 vaihtoehtoa karkeasti näiden Olinereiden mielestä, Samuel ja Pearl. Sä voit sanella tai sä voit selittää. Sanelu on se, että sä kiellät tai käsket tai kommunikoit selkeitä tavoitteita. Tee näin, älä tee näin. Eks niin? Sä suolat standardeja, eks niin? Ja selittäminen on taas sitä, että sä yrität auttaa lasta ymmärtämään. Eli annat lapselle vähän niin kuin semmoista identiteetin rakennusainetta, että se lapsi saa sen ymmärryksen kautta muokata sitä omaa persoonansa. Ja nyt kun on tutkittu siis sitä, että ketkä sitä holokaustia seurasivat sivusta ja ketkä sitten pelastivat näitä juutalaisia, niin sivusta seuraajien vanhemmat pyrkivät kasvattamaan lapsensa ymmärrystä. Eli miksi näin on? Lapsen moraalinen tase vankistui, niin 6% kaikessa kurinpidossa, vain 6%. Muu oli sanelua ja standardin suoltamista. Mutta pelastajien vanhemmat, se luku oli 3,5-kertainen tarkkaan ottaen. Eli se oli 21%. Eikö niin? Toisella 6% liittyi siihen, että mikä on oikein ja miltä muista tuntuu ja siis tämän, että se oli investointi sen lapsen moraaliseen taseeseen. Se oli vain 6% sivustoseuraajilla, mutta pelastajilla 21%, eli se on 3,5-kertainen ero. Nyt nämä on mielenkiintoisia nämä tutkimukset, koska täältä syntyy semmoinen, tulee semmoinen kaava. Me puhutaan siis omaperäisyydestä ja luovuudesta. Teresa Amabile. Niin jos lapsi on erittäin luova, ja kun katsottu, että paljon ne vanhemmat antaa sääntöjä, ja kuinka paljon ne selittää niin kuin asian niin kuin moraalisen oikeutuksen. Erittäin luovien lasten vanhemmat, niillä on juuri ja juuri yksi sääntö, jota koitetaan ylläpitää. Siinä missä tavallisten lasten vanhemmat, se on 6-kertainen se sääntöjen määrä. Pelottaako? Tulee vapaata kasvatusta. Summer Hill comes back. Joo. No totta kai, jos sä annat paljon sääntöjä, niin tuleehan siitä lapsesta siis harmittomampi. Mutta nythän puhutaan siitä, että miten kapinalliset muuttaa maailmaa. Totta kai nämä konformistit, siis nämä, kun sanotaan, että semmoinen kuulijainen aikuinen on lopullisesti laimennettu teini, niin totta kai, kun niille on niitä sääntöjä sullottu siltä vaan, että ei siellä ole yhtään omaa ajatusta enää jäljellä, niin ei ne mitään muuta, mutta sitten ne katsoo lopulta, ne on niitä ehkä niitä, se on se myöhäinen enemmistö. Pelastajien vanhemmat, siis edelleen sen Olinner-tutkimuksen mukaan suhteessa holokaustiin, niin ne ohjas lastansa pohtimaan, kiinnittämään huomiotaan siihen, miltä muista tuntuu. Ja sitten sivustaseuraajat taas panivat miettimään, mikä on sopivaa tai oikein lainausmerkeissä, ilman moraalista ulottuvuutta. On semmoinen huumorikirjailija kuin Erma Bombeck. Hän sanoo tämän asian, siis en tiedä mitä on tarkoittanut, mutta sopii tähän yhteyteen hyvin. Hän sanoo, että syyllisyys on lahja, joka jatkaa antamistaan. Kato, ei meistä oikeastaan lopulta tule kauhean vapaita, omaehtoisia, autonomisia, luovia ihmisiä, ellei me ymmärrä, mitä tarkoitusta me olemme täällä palvelemassa. Jos me vain noudatamme annettuja sääntöjä ja standardeja, niin, eikö niin tullaksesi omaperäiseksi, niin täytyy olla vapautta. Mutta tähän liittyy myöskin siis sen lapsen identiteetin rakentuminen. Christopher Bryan. Miksi mä muuten sanon, kun se on Bryan? Miksi mä sanon Bryan? No jos joku haluaa katsoa lähteä, ja sit sä et halua niin kuin turhautua. Toki nämä nykyaikaiset hakuohjelmat kyllä löytää se oikein kirjoitusmuodon, mutta sanon nyt näin. Me tullaan ihmisen identiteettiin ja statukseen. Yhdessä koejärjestelyssä, jonka tämä Bryan teki, 3-6-vuotiaat lapset, 22-29% todennäköisemmin siivoavat siis leikin jälkeen leikoja tai muita leikkikaluja, jotka on hujan hajan pitkin olohuonelattia, jos heitä pyydetään toimimaan avustajina, jos heidät rekrytoidaan jollakin roolilla, niin todennäköisyys sille, että se lapsi niin kuin haluaa osallistua siihen leikin jälkeiseen siivoamiseen versus se, että heitä käsketään töihin tai vaan pyydetään avustamaan. Eikö niin? Olla avustaja, eli että ihmiselle antaa roolin. Sillä on ihan eri vipu kuin se, että se käsketään niin kuin avustaa. Tämmöinen toinen klassinen tutkimus, että saatetaan lapsi kiusaukseen, että sillä olisi tilaisuus huijata ilman seuraamuksia. Ja sitten on kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen kehotus kuuluu, että ole ystävällinen, äläkä huijaa. Ja toinen, se korvataan sanoilla, ole ystävä, älä huijari. Niin kuuleeko sen eron? Ole ystävä, älä huijari. Siinä ohjataan sun huomioon siihen sun identiteettiin, että kuka mä oon, kuka mä haluan olla, millainen ihminen mä haluan olla. Ja tämä toinen liittyy käyttäytymiseen. Ole ystävällinen, äläkä huijaa. Ja identiteetti on vahvempi voima kuin käytösnormi. Kysy muuten näin, no. Kohta tulee muuten aivan päinvastainen kehotus. Siis tämä on, mä sanon tämän suoraan, tämä on vittumaista, kun elämä on niin ristiriitaista ja täynnä paradokseja, niin kohta tulee opetusta, joka nollaa tämän. Nämä silti nämä voi olla yhtä aikaa totta. Mutta täytyy vaan ymmärtää, että mikä on se sovellusalue. No niin. Miksikä kutsuttiin feministejä alun perin? No ehkä olet kuullut semmoisen nimityksen kuin suffragetti. Se suffragetti tulee sanasta suffrage, eli se on äänestystapahtuma. Ja se suffragetti on siis niin kuin feminiininen muoto. Se on ollut alun perin pilkkanimi, mutta sitten nämä nokkelasti otti sen omakseen. Siis heitä haukuttiin suffrageteiksi. Ja sitten nämä ajattelivat, että no itse asiassa se hassumpi sana. Mehän käytetään, me niin kuin raidataan tuolla ratsastamisella sanalla ja ottivat sen osaksi identiteettiään. Ja siitä tämä monelle tuttu sana suffragetti. Mutta semmoinen nimitys, joka on harvinaisempi, tai sitä ei Euroopassa tunneta juurikaan, mutta yksi ehkä niin kuin ensimmäisiä merkittäviä feministejä oli semmoinen, hän oli rouva. Oli muuten Yhdysvaltain ensimmäinen rouva, joka piti oman tyttönimensä, Lucy Stone. Ja heitä kutsuttiin siis, hän synnytti siis suffragettiliikkeen kahden muun naisen kanssa. Tai siis Lucy Stone oli alun perin, mutta siihen liittyy aika varhain Susan Anthony ja Elizabeth Stanton. Niitä suffragetteja saatettiin, tai feministejä saatettiin kutsua myös Lucy Stonereiksi. Hän on siis huomattava merkittävä hahmo tässä historiassa. Eri lähteet vähän riitelee, mutta sanotaan jopa, että tämä John Stuart Mill, tämä filosofi, jota moni on pitänyt ensimmäisenä feministinä, John Stuart Mill, yksi, on pidetty myös historian yhtenä älykkäimmistä ihmisistä. Tällä hetkellä olen siinä käsityksessä, että John Stuart Mill on saanut innoitusta, ja tässä minä ja ChatGPT riitelemme. On saanut innoitusta Lucy Stoneilta, mutta tämä GPT-kielimalli, matriisi, mikäli, on eri mieltä. Tässä, kun me puhutaan kapinallisista ja omaperäisistä ihmisistä, jotka saa aikaan muutosta ja murrosta, niin otin nämä nimet, siis Lucy Stone ja Susan Anthony ja Elizabeth Stantonin esille, koska kuuluisasti nyt vähän niin kuin luvut, vuosiluvut vaihtelee, mutta erään vuosiluvun mukaan samana vuonna kuin John Stuart Millillä tuli tämä kuuluisa filosofinen teos naisen riistämisestä, niin 1869 tuli välirikko, eli tämä Susan Anthony ja Elizabeth Stanton ottivat hatkat. Ja mulla on syyni kertoa tämä tarina, koska tämä liittyy siis siihen, miten muutosta saadaan aikaiseksi. Meillä on nyt siis kuopukset ja tavat selittää sääntöjä, niin tarkoituskin tulee selville ja niin poispäin. Nyt on kolmas juttu. Monissa liikkeissä, joissa on vahvoja ihmisiä, ne liikkeet on itsessään epävakaita ja se johtuu näiden vahvojen ihmisten henkilökohtaisten suhteiden tämmöisestä kehityskaaresta. Eli jos sulla on joku liike, joku idealistinen, aatteellinen liike, niin kuin vaikkapa historiassa ollut kommunismi, tai tässä tapauksessa feminismi, niin on tyypillistä, että liikkeiden nämä voimahahmot, niillä on erittäin vahvat persoonat, ja sitten ne ajautuu törmäyskurssille. Ja koska siellä lähes aina on tämmöinen suuri jakaja, että on se, joka on maltillisempi, eli tässä tapauksessa Lucy Stone, ja sitten on ne, jotka on radikaalimpia, kuten Anthony ja Stanton. No niin. Tämä riita aiheutti monien arvioiden mukaan ehkä jopa 20 vuoden takapakin naisten äänioikeuden saavuttamisessa Yhdysvalloissa ja muutenkin naisten oikeuksien niin kuin hyväksymisen. Ja tämä riita Anthonyn ja Stantonin vastaan, Stone vastaan, siis lehdistö tietenkin sanoo, että nämä on keskenään tappelivia kanoja, tai tämä on todiste siitä, että he ovat epäsopivia poliittiseen elämään, koska ne riiteli keskenään. Stone oli maltillinen ja sitten Anthony ja Stanton olivat radikaaleja. Tätä ilmiötä kutsutaan kahdella eri nimellä. Toinen on pienten eroavuuksien narsismi. Eli on ihmisellä yhteinen tehtävä. Meillä on yhteiset arvot, tässä tapauksessa naisten oikeudet, äänioikeudet ja muut lailliset oikeudet. Mutta jos siellä on pienen pieni tämmöinen tapa olla vaikka eri mieltä jostain menetelmistä, niin se johtaa siis semmoiseen tulehdustilaan, että se hajoaa se liike. Pienten eroavuuksien narsismi. No nämä on tietenkin nämä ihmisten itse on sitä mieltä, että ne ei ole pieniä ne eroavuudet, mutta kyllä ne ulkoapäin katsottuna on. Ja sitten, en uskalla sanoa, kun ei ulkoa muista, mutta erään tutkijan mukaan siis se käytti semmoista termiä kuin horisontaalinen vihamielisyys. Mutta sama ilmiö. Eli se on vähän niin kuin kateus. Että jos joku ihminen on lähellä, jota sä voit kadehtia, johon sä voit samaistua, niin sä oot aivan helvetin myrkyttynyt siitä kateudesta. Mutta jos joku ihminen on tosi kaukana, niin kuin vaikka Kardashian jollekin toiselle, joka on niin ikään kiinnostunut ulkonäöstä ja pinnallisesta elämästä, niin se on niin tavoittamattoman kaukana, että sitä Kardashiania ei tarvitse, tiedätkö, kadehtia. Lähellä olevat ihmiset arvoiltaan tai tavoitteeltaan, lähellä olevat ihmiset, niillä on taipumusta tulehtua keskenään ja kauempana olevia ihmisiä sitten ihaillaan etäältä eikä nähdä niiden vikoja. No niin. Muistan, tai siis Grantkin tässä kirjassa Originals kertoo, siellä on semmoinen kuuronainen, joka voitti Miss America missikisat. Ja niinhän siinä kävi, että nämä kuurot aktivistit protestoi ja kanseloi tämän kuuron Miss Amerikan, ja se syy on se, että ei ollut tarpeeksi kuuro. Eli ei viittonut, vaan luki huulilta ja osasi tuottaa puhetta. Ja sitten kuurot aktivistit oli sitä mieltä, että ihan helvetin huono juttu, että kuuronainen on saanut Yhdysvalloissa se Miss America olisi vain tärkeä juttu. Että on tullut niin kuin, on saanut tilaa, on siis tullut nähdyksi. Mennään takaisin suffragetteihin. Nyt nämä Susan Anthony ja Elizabeth Stanton otti hatkat, koska ne oli ääriradikaaleja. Nyt tulee kiinnostava juttu. Ne perkeleet meni ja liittoutui semmoisen rasistin kuin George Francis Trainin kanssa. Ja tämä George Francis Train, tämä rasisti, taas tuki näitä suffragetteja, näitä ensimmäisiä feministejä, Anthony ja Stantonia ja heidän porukkaansa, koska hän uskoi näiden suffragettien tukemisen olevan epäedullista mustien oikeuksien kannalta. Miksi? No ihan oikein laski, koska tämä Anthony ja Stanton hyppäsi kelkkaan. Niinpä he vastusti Yhdysvaltain perustuslain 15 lisäystä, joka koski mustien miesten äänioikeutta. Ja Anthonylla ja Stantonilla oli tämmöinen ajatus, että jos naiset eivät saa nyt äänioikeutta, niin minkään muunkaan vähemmistöryhmän ei tule saada äänioikeutta. No sitten joku toinen olisi voinut ehkä ajatella, että okei, tämä on pettymys, että se ei koske kaikkia. Mutta itse asiassa pato on murtunut. Ihan kohta meidän vuoro. Ja no, tämä homma meni siis tosi pitkälle, koska tämä Train Antonille rahaa ja sitten ne siis, tämä Stanton ja Anthony pilas sen jutun. Mutta mitä tekee tämä Stone? No hänkin liittoutuu, kun kaikki tarvitsee liittolaisia, niin hän taas liittoutuu kristillisten naisten raittiusliikkeen kanssa. Koska raittiusliike sai moraalisen voimansa siitä, että koitettiin lopettaa lähisuhdeväkivalta. Kun juopot äijät hakkas vaimoja. No nämä kristilliset naiset taas oli vanhoillisia. Mutta oli todella taitava tämä Lucy Stone siinä, että hän tajusi, että okei, meillä ei ole kaikki arvot samanlaisia, mutta meillä on riittävästi yhdistävää meidän päämäärissä, liittyy naisten oikeuksiin ja terveyteen ja turvallisuuteen, ja sitten meidän menetelmät on sukua. Ja nyt tulee se mun pointti, mikä on siis ristiriidassa sen kanssa, mitä mä sanoin puoli tuntia sitten. On havaittu, että tämmöisessä tilanteessa, jotta tämmöinen liike, ehkä siinä aikaisemmassa esimerkissä ero oli se, että se oli perhe, ja nyt me puhutaan taas liikkeestä, koko niin kuin yhteiskunnan tai sosiaalisesta muutoksesta. On havaittu, että pitäisi päästä tästä miksi-kysymyksestä miten-kysymykseen. Kato, kun se miksi-kysymys ajaa ihmisiä vakaumukseen ja erottavien tekijöiden korostamiseen ja tietynlaiseen niin kuin aatteelliseen radikalismiin ja aatepuhtauteen. Kun taas se miten-kysymys ajaa ihmisiä maltilliseen käytännön asioiden niin kuin edistämiseen. miten kysymys ajaa ihmisiä myöskin tulemaan tietoiseksi siitä, että mikä mun tietämyksessä tai toiminnassa toistaiseksi edustaa niin kuin aukkoa, puutetta. Ja liittoumat hajoavat, ja tämähän on vaikka suomalaisissa kommunisteissa tapahtunut, tai ties kuinka monta kertaa, milloin missäkin. Liittoumat hajoavat, jos ihmiset kieltäytyy maltillistamaan omaa radikaalisuutta. Tykkään niin paljon tästä lauseesta, jonka vahingossa on kirjoittanut hyvin tänne. Mä sanon vielä kerran. Liittoumat hajoavat, jos ihmiset kieltäytyvät maltillistamaan omaa radikaaliutta. Okei, muistatko, viime vuosikymmenen alussa oli tämä Occupy Wall Street, missä ne perusti niitä telttaleirejä sinne Wall Streetille. Idissä on se, että kun miehitetään Wall Street, niin jotenkin globaali rahajärjestelmä lakkaa toimimasta. No, ne aikansa siellä niin kuin telttaili, ja sitten kävi niin, että se hiipui. Se oli liian radikaali. Sellainen aktivisti kuin Shred ja Popovic sanoi, että tämä liikkeen äärimmäisyys vieraannutti mahdolliset liittolaiset. No se on totta. RM Grant sanoi, että okei, Occupy Wall Street, että sulla on ajatus siitä, että jos sä protestoit niin kuin aina siellä, niin jo, muut, että ihmiset ei mukaan väsyisi siihen. Sanoi, että entä jos se liikkeen nimi olisi ollut 99%? Vähän tuoreempi esimerkki. Elokapina. Juuret on pelottavat. Eikö niin? Roger Hallam. Hänellä on vähän tämmöistä viehtymystä väkivaltakuvastoon. Ei ehkä ihan niin fasisti kuin Pentti Linkola. Mulla ei ole happy camper. Ja sitten se ongelma on se, että kun maailma muuten luopuu niistä fossiilisista polttoaineista, luopuu niistä niin nopeasti kuin se on mahdollista. Ja sori nyt vaan, mutta ihmisten kiusaaminen ei vauhdita niistä fossiilisista irtautumista, vaan hidastaa sitä. Ilmasto ja elonpiiri tulee suojella ja pelastaa, jos mahdollista enää. Siis se on totta, että tämä nykysukupolvi uhkaa ajaa ne seuraavat sukupolvet sukupuuttoon. Mutta mitä enemmän tutkitaan kapinallisia ja havaitaan, että ne, jotka on radikaaleja, niin se hyvä juttu kuolee siihen. Sori. Radikaalit ideat tulee pukea siis sellaiseen asuun, että ihmiset voi liittyä. Se Lucy Stone oli kuuluisa siitä, että kun hän taisteli paitsi naisten oikeuksien puolesta, hän taisteli myös mustien oikeuksien puolesta. Ne kun hän levitti näitä erilaisia julisteita erilaisiin niin kuin aktivistitilaisuuksiin, niin sitten hänen perässään kulki nuoria miehiä, jotka repi ne julisteet sitten seinältä alas. Ja sitten Lucy Stone saattoi kääntyä ja sanoi, että hei kundit, että rakastatteko te teidän äitienne? Ja sitten jätkät sanoi, että joo. No, onko teillä siskoja? On. No rakastatko siskois? No kyllä. Sitten Lucy Stone sanoi, että tiedätkö teidän ikäisiä miehiä, se oli siihen aikaan Yhdysvalloissa etelässä, niin teidän ikäisiä miehiä etelässä viedään orjuuteen, he eivät koskaan näe äitiään eikä siskoa. Hei, tänä iltana te olette minun kunniavieraat tuossa tilaisuudessa. Tulkaa sinne mun kunniavieraana. Ja päättäkää sen jälkeen, että onko nämä julisteet semmoisia, että ne pitää repiä alas. Hän siis liittoutui vastustajiensa kanssa. Se oli hänen juttunsa. Hän teki heittereistä maltillisempia tai lavereita. Niin kuin tiedät, niin nämä käännynnäiset on aina kiihkeämpiä. Mä ymmärrän, on paljon syitä lopettaa lihansyönti. On tosi, tosi hyviä syitä. Siellä on siis eettisiä syitä, jotka liittyy tuntevien eläinten siis kärsimykseen ja kidutukseen. Sitten on myöskin ekologisia syitä ja jopa terveydellisiä syitä. Tiedätkö, kärsimys lievittyy enemmän, jos sä yrität vähentää lihansyöntiä 10% maailmanlaajuisesti versus, että sä yrität kieltää se. Tiesittekö, että vegaanit Niillä on 3 kertaa enemmän ennakkoluuloja vegetaristeja kohtaan kuin mitä vegetaristeilla on vegaaneja kohtaan. Tämä on tämä aatepuhtaus, se on ongelma sen arvopäämäärän toteutumisen suhteen. Omaperäiset ihmiset, ne säännöstelee tai joskus itsepuolustussyystä kieltää huomiota näiltä vastustajiltaan, mutta suhtautuvat loppujen lopuksi yhteistyöhaluisemmin ja kompromissihakuisemmin, koska se johtaa niiden arvopäämäärien toteutumiseen todennäköisemmin. Okei. Syntymäjärjestys ja sääntöjen selittäminen ja maltillistuminen. Tämän päivän 3 sanaa. Kiitos. Mä oon tehnyt paljon elämässäni tämmöistä julkisen palvelun sisältöä ja oon saanut paljon kiitosta siitä sisällöstä. Mutta eivät ne ole varsinainen työni. Se meidän varsinainen työ Trainers Housessa on tietenkin auttaa yrittäjiä ja johtajia ja työyhteisöjä eteenpäin. Tiedän, että siellä on ihmisiä, jotka ovat vaativissa ammateissa, tulosvastuullisissa ammateissa, johtajia, yrittäjiä. Teitä varten mä järjestän tämmöisiä maksuttomia tienhaaratilaisuuksia, siis live-tilaisuuksia, jossa ihmiset tulee meidän toimistolle ja sitten katsotaan silmästä silmään ja vietetään hedelmällinen hetki. Nyt jos sua kiinnostaisi tulla tämmöiseen tienhaaratilaisuuteen, sit pitää mennä jarisarasvuoyhteenkirjoitettuna.fi/tienhaara. Maksuttomia kohtaamisia Trainers Housen toimistolla. Mä vedän niitä. En tuhlaa sun aikaa. Hi.